Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya pada jam ini kami akan bawakan beberapa berita di astroawani.com. Antaranya pastinya cerita berkaitan dengan MB Kedah ini yang menuntut Saifuddin Nasution Ismail untuk memohon maaf.
Ya, dan ini berkaitan dengan kes kecurian Nadir Bumi di Kedah itu, dan adalah dakwaan itu, dakwaan ini di antara pemimpin politik. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa pilihan raya negeri semakin hampir. Jadi perbalahan politik juga, cerita-cerita berkaitan politik juga semakin meningkat. Selain itu, antara Saifuddin Nasution bersama dengan Hamzah Zainuddin juga ada. Kita ada cerita tentang Saifuddin pernah merayu batal pemilihan PKR. Ini cerita yang didedahkan oleh Hamzah Zainuddin berkaitan dengan keputusan dalam pemilihan timbalan Presiden PKR yang menyaksikan Refizi Ramli menang menewaskan Saifuddin Nasution. Jadi ini satu pendedahan daripada Hamzah Zainuddin. Kemudian kita ada cerita tentang Tesla yang datang ke Malaysia yang mungkin akan membawa satu perkara yang cukup besar dalam dunia automotif di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita ada cerita tentang lepasan SPM tak sama belajar, beri kesan kepada sumber manusia negara. Dan yang terakhir, kita ada cerita final PLFA, 750 pegawai anggota polis untuk pantau keselamatan. Jadi ini cerita lima yang terkini di astroawani.com. Anda boleh baca pada awal pagi ini, tapi kita nak mulakan cerita dululah dengan cerita kereta idaman Gigi, Tesla ni kan.
Pastinya ini adalah kita nak membuka 7.30 pagi pada Jumaat ini, yang mana Tesla melancarkan EV pertama di Malaysia, Model Y, dengan harga murah saja, bermula RM199,000. Saya kira murah untuk jenis EV tau. Tak? Bukan?
Ada lagi murah.
Ada lagi murah, okey. Saya tak berapa pandai sangat tentang kereta lah. Tapi ini jenama kereta dari Amerika Syarikat yang Tesla ini secara rasminya dilancarkan di Malaysia apabila sebuah model kenderaan elektrik EV diperkenalkan yang dipanggil Model Y bagi pasaran Malaysia. Dan model kenderaan utiliti sukan SUV itu didatangi dengan tiga varian. Model Y RWD, Model Y Long Range, Model Y Performance. Sudah dibuka untuk tempahan sejak beberapa hari lalu melalui laman sesawangnya. Dan untuk menempah, perlu bayar RM1,000 kan muka deposit. Salah saya.
Saya tak pasti sebab saya tak add to cart lagi.
Rasanya jauh lagi. Awak ni.
Rasanya jauh lagi untuk saya nak pakai
EV. Pendapatan awak tu lagi tinggi pada saya.
Awak kerja lagi lama pada saya. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak lihat bagaimana perkara-perkara penting yang mungkin menjurus kepada Tesla datang ke sini. Antaranya adalah berkaitan dengan syarat AP. Syarat AP ni kalau kata mana-mana pengeluar kereta nak datang Malaysia, dia kena mohon AP, jadi kena bayar sejumlah wang. Tapi Tesla dikata, saya difahamkan, dikecualikan. Jadi adakah ini akan membuka ruang kepada pengeluar-pengeluar syarikat kereta yang lain? Jadi adakah kenderaan-kenderaan terutamanya kereta di Malaysia ini akan lebih murah selepas ini, terutama sekali kenderaan yang berkaitan dengan elektrik ini. Jadi ini satu perkara yang cukup baik untuk kita lihat. Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana sebenarnya ada orang macam Gigi, saya tak tahulah, ini berdasarkan pemerhatian saya lah. Ada orang dia suka pandu kereta tu. Kalau kata nak beli kereta, dia kena pandu, dia kena pastikan bahawa pemanduan dia tu seronok. Pemanduannya menyeronokkan.
Tesla
hadir dengan pemanduannya automatik dan sebagainya. Jadi ada yang cerita, oh, kita lebih suka tengok tahap pemanduan yang lebih seronok untuk kita pandu, sebab dia kereta kita yang nak pandu, kita nak experience pemanduan tu macam mana. Tapi untuk Tesla ada pemandu automatik dan sebagainya. Ada yang lebih suka dengan Tesla sebab boleh relax dalam kereta, terutama ketika jam lah kan. Jadi ini sikit sebanyak membuka ruang, dan sudah pasti ia meningkatkan persaingan di antara pengeluar-pengeluar kereta dalam negara kita, terutama dalam kenderaan EV ni apabila ia direndahkan. Pada sebab kalau Gigi nak tahu, harga RM199,000 ni, lebih kurang RM200,000 ni, boleh kata Tesla Model Y ni antara yang termurah pernah dijual di Malaysia, antara dapat harga yang murah di antara banyak-banyak negara-negara lain.
Itulah jadi, yang saya katakan murah.
Untuk Tesla lah kan.
Untuk Tesla.
Dan belum lagi masuk model-model yang lain seperti model 3 dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik. Dan dalam masa yang sama juga perlu kita lihat beberapa perkara. Pertamanya berkaitan dengan tempat cas kereta tu kan. Lepas ni kenalah banyakkan. Lepas ni kenalah banyakkan di Malaysia. Ada yang mula berkira-kira nak balik kampung, kira okey cukup tak nak beli Tesla, lepas tu nak balik kampung kena berhenti dekat mana dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana untuk kita melihat pemanduan secara automatik dari sudut undang-undang kita sendiri. Sebab saya difahamkan ada satu kes yang mana pemandu tu dia rakam dia tak pegang steering sebab ada pengeluar kereta lain yang gunakan pemandu automatik ni tak pegang steering dan sebagainya. Apabila dia muat naik dalam media sosial, tiba-tiba pihak polis trafik kalau tak salah saya yang menyaman mengeluarkan saman terhadap pemandu berkenaan kerana melepaskan steering. Sebab tak salah saya, undang-undang di Malaysia masih lagi memerlukan kita untuk memegang steering berkenaan walaupun kita ada pemanduan automatik tahap 2 ke tahap 3 dan sebagainya. Jadi
kita daripada sudut
undang-undang tu kita kena
tengok kita bagaimana.
Boleh ataupun tidak. Tapi, sebab apa? Tesla dah masuk dan mungkin dengan harga itu lagi ramai pembeli-pembeli kereta Tesla ini.
Dan juga kena lihat juga antara perspektif yang perlu dilihat kepada bakal pembeli kereta elektrik ini. Kepada anda di luar sana, kepada pembeli, anda layak untuk menerima pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM2,500 yang menggunakan EV. Dan pada itu kita pun tahu beberapa, kalau cakap pasal stesen pengecas, sebenarnya telah pun giat pemasangan ini dilakukan. Ia juga disebut juga oleh salah seorang menteri, yang mana menteri MITI kita Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, yang berkata usaha untuk memperluaskan ekosistem kenderaan EV di negara ini dengan pemasangan lebih banyak stesen pengecas akan adalah satu aspek yang perlu diberikan tumpuan utama. Dan Tengku Zafrul berkata kerajaan sasarkan untuk pasang 10,000 stesen pengecas EV menjelang 2025, dan pengecas supercharger Tesla akan dapat menyumbang kepada sasaran tersebut. Tak silap kita ada interview pihak TNB sebelum ini, juga mereka dalam usaha yang sama untuk memperbanyakkan lagi stesen pengecas EV, kereta-kereta EV ini di Lebuh Raya Plus. Itu sebenarnya antara usaha yang sangat baik sebab kita jangkakan bukan saja ramai akan mengguna atau beralih kepada kereta EV dalam beberapa tahun lagi, tapi dalam masa yang sama juga mungkin ada pengeluaran production daripada Malaysia sendiri, kereta EV negara kita sendiri. Tapi kita akan tengok bagaimana sebenarnya persaingan antara kereta EV dan juga kereta konvensional ini.
Ya, dan kalau kita lihat sebelum ni model Y ni sebelum
cantik tak reka bentuk
sebelum,
dia.
Sebelum dia dilancarkan, kalau Gigi nak tahu, dia dibawa masuk oleh inilah syarikat-syarikat rekon dan sebagainya. Harga dia dalam lebih kurang RM340,000 ke RM400,000. Tapi orang tetap beli sebab dia Tesla. Tapi apabila dilancarkan dengan harga RM199,000, saya pasti ini memberi kejutan yang cukup besar dalam dunia automotif negara. Dan bagaimana pengeluar-pengeluar syarikat kereta lain mahu bersaing dalam pengeluaran kereta EV. Saya difahamkan Tesla ataupun Elon Musk terus sendiri menawarkan bila dilancarkan di Malaysia, terus menawarkan kepada pengeluar syarikat yang lain kalau nak gunakan pemanduan automatik mereka dalam kereta mereka. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita lihat bagaimana tapi, perkembangan kenderaan.
Ya, tapi dalam sebelum tu dari pandangan mata Afizi lah, model Y ni mereka bentuknya cantik tak?
Cantik dia si, orang kata orang ni orang Penang kata lah.
Oh, orang Penang lagi.
Orang Penang kata kemah, nampak kemah. Dia simple kemah. Dia tak terlampau futuristik, terlampau banyak sangat aksesori dan sebagainya. Dia simple saja, sekadar untuk masuk kereta. Kemudian kita pergi ke tempat yang ditujui. Tapi apa pun perlu ingat Gigi, harga RM200,000 tu harga rumah tu sebenarnya. Jadi kepada mereka yang nak betul-betul berkemampuan barulah boleh beli kereta Tesla dan sebagainya. Mungkin tapi kita kena ingat ini sasaran Menteri Alam Sekitar kita Nik Nazmi yang menyatakan bahawa beliau akan cuba sedaya upaya untuk kurangkan harga kereta elektrik di bawah 100,000. Yang tu sasaran beliau. Beliau pernah mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan perkara berkenaan. Jadi adakah kita akan lihat kereta elektrik di bawah harga 100,000? Itu yang akan kita saksikan dalam beberapa tahun akan datang dan juga kita nantikan pengumuman daripada menteri. Sebab kereta yang paling murah, kereta elektrik yang paling murah, kalau tak salah saya, Nissan Leaf pada harga RM160,000 lebih. Tapi jarak pemanduan dia cuma 200 lebih kilometer macam itulah. Jadi Gigi boleh pasang cerita-cerita lah.
Awak dah bercita-cita dah.
Saya tengok komen baru lain dah.
Okey. Baik, tak apalah, kita tunggulah mungkin hujung tahun ni Fizi drive Tesla ke kan?
Kita pinjam kawan dia.
Baik, seterusnya ada isu yang viral ini Ini saya pernah ada tengok dekat Twitter semalam, yang mana ada penjual minuman yang menggunakan aquarium nak jual air. Unik sekali, mungkin boleh menarik perhatian pembeli, tetapi KKM telah pun menyuarakan kebimbangan terhadap tindakan sebilangan penjaja air balang yang menggunakan akuarium ikan untuk jual minuman. Kata Timbalan Menterinya Luka Nisman Awang Sauni, pihaknya akan merujuk kepada bahagian atau unit yang bertanggungjawab di kementerian itu untuk tindakan. Katanya kita bimbang penggunaan akuarium tu mungkin jejaskan atau cemarkan kualiti air tersebut. Dan beliau berkata tindakan penjaja air balang itu adalah untuk menarik perhatian orang ramai, tapi kena lihat kualiti bahan atau balang yang digunakan. Itu kena pastikan ya, sebab balang yang kita gunakan sekarang ni memang dah saya kira approve lah oleh KKM juga kan. Sebab balang plastik, tapi tak tahulah aquarium ni pakai kaca kan.
Dia pakai dia ada kaca, dia ada plastik juga aquarium ni. Sama lebih kurang macam dalam macam balang air jugalah. Yang nak jual air itu. Cuma kita tak pasti sama ada daripada segi penggunaan kaca tu, kaca yang jenis macam mana, sebab kaca pun ada pelbagai jenis. Kemudian daripada segi yang diletak untuk mencantumkan kaca-kaca tu, diletak guna gam apa, adakah ia dibolehkan bila terkena air yang nak dijual tu, adakah ia akan memberikan sebarang kesan kepada air yang nak dijual. Kemudian kita juga kena tengok macam mana penggunaan pam. Ni orang panggil apa, pam oksigen. Dia
petik jari
dia macam nak menjernihkan air dalam aquarium ikan jika kita gunakan pam yang ni kan. Jadi adakah ia akan memberikan sebarang kesan kepada air yang nak dijual sebagai minuman kepada
sebenarnya
orang ramai? Kreatif tapi kena dapatkan dahulu pengesahan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab kita tak mahu sebarang kejadian yang lebih teruk menjejaskan kesihatan seperti sakit perut ke cirit-birit ke kan. Sebabnya punca daripada yang ini. Cuma kita faham peniaga kita memang idea kreatif cukup banyak.
Kreatif sebab kalau lebih lagi untuk buat teh tarik ke menariklah.
Menarik kan
buah dia. Sebab kalau anda semua okey, mungkin penjual di luar sana dah ada prototipe yang seperti ini, mungkin boleh guna prototipe yang sama hasilkan daripada bahan yang boleh digunakan.
Betul.
Yang
tapi saya rasa
sah di sisi undang-undang.
Kalau kata KKM ni luluskan penggunaan aquarium ini sebagai untuk jual air, saya kira dia lebih baiklah daripada yang kita pergi dekat sesetengah tempat tu ada balang air tapi kita ingatkan warna air tu macam yang dibuat, tapi rupa-rupanya stiker je depan tu.
Ada juga
saya sakit
guna
betul.
Ada juga guna teknik tu. Macam teknik lah kan sekarang ni. Tapi apa pun itu mungkin kita semua perlu ambil perhatian perkara yang disuarakan oleh kementerian berkaitan dengan terutamanya kesihatan kita ini. Dan juga selain pada kesihatan kita, juga ini juga penting berkaitan dengan penyebaran ajaran sesat. Yang mana kerajaan negeri menerusi JAIN, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, akan bekerjasama dengan MCMC bagi bendung segera penyebaran ajaran sesat Suhaini Muhammad atau Sihak di negeri ini. Saya dah tengok beberapa video yang diviralkan di Twitter.
Dia pasal apa, Gigi?
Ini berkaitan dengan mereka mengaku bahawa Nabi Muhammad itu merupakan Tuhan atau Allah itu sendiri, dan juga mereka juga membawa ajaran bahawa Nabi Muhammad itu tidak ada kemaluan begitu. Dia meletakkan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan untuk disembah. Itu sebenarnya
itu sesat teruk tu.
Itu sebenarnya yang dibawakan kerana kita bimbangkan kerana mungkin bagi kita yang lebih dewasa ini mungkin boleh bezakan. Mm-hmm. Tapi bagi mereka yang muda, mm-hmm, mungkin mencari-cari arah tujuan hidup ataupun jalan agamanya, mm-hmm, mungkin boleh terpengaruh dengan perkara begini.
Betul. Yang ini kita kena pantau. Sebab apa? Sebab penggunaan media sosial, internet dan sebagainya bukan sekadar kepada orang dewasa sekarang. Kita pun galakkan kanak-kanak, remaja dan sebagainya menggunakan telefon pintar untuk kemudahan mereka dalam mencari maklumat. Jadi ini satu perkara yang perlu kita lihat, dan saya kira peranan ni bukan sekadar peranan untuk MCMC, MCMC dan juga Jabatan Agama Islam. Peranan ni juga kepada kita semua orang dewasa untuk pastikan bahawa mereka yang berada dalam lingkungan kita ni, yang boleh dicapai oleh kita, kita diberikan pemahaman kepada mereka bahawa ada ajaran sesat yang dikenali sebagai ajaran Sihab ni. Itu antara pendedahan yang boleh kita lakukan untuk elakkan bahawa ramai lagi yang mungkin terjebak dengan ajaran sesat ini. Jadi ini satu wake up call kepada kita bahawa Malaysia masih lagi ada individu atau pihak yang mengamalkan ajaran sesat. Ia sentiasa sesat dan juga menyesatkan.
Itu sebenarnya. Okay.
Baik, dalam masa yang sama, ini satu cerita yang sebenarnya berlaku pada tahun 2019. Ini cerita tentang perselisihan faham di antara pengguna jalan raya, tapi sehingga mengakibatkan salah seorang daripada mereka
terbunuh,
meninggal dunia. Jadi dalam kes ini kita lihat bagaimana sebenarnya Mahkamah Tinggi telah pun perintahkan Yu Wei Liang bela diri atas tuduhan membunuh Syed Muhammad Daniel Syed Syakir di Leburai Utara Selatan 4 tahun lepas. Dan Hakim Julia Ibrahim kata demikian selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie terhadap bekas pekerja teknologi maklumat itu di akhir kes pendakwaan. Dan selepas baca kehakiman, Julia berkata mahkamah mendapati tertuduh belum melunaskan beban pembuktian kerana keterangan menunjukkan provokasi bermula apabila dia menyerang mangsa. Dan mengenai isu mempertahankan diri, tertuduh bertindak melebihi haknya apabila berterusan melanggar mangsa walaupun ancaman telah dipatahkan dan mangsa sedang melarikan diri. Setelah meneliti keterangan saksi, pendakwaan dan eksibit yang dikemukakan dengan mengaplikasikan penilaian maksimum secara keseluruhan, pihak pendakwaan berjaya membuktikan semua elemen pertuduhan secara prima facie ke atas tertuduh. Jadi pertuduhan Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tapi kalau kita imbas sedikit, kes ni dah pun dipanggil 20 orang saksi, memulakan memberi keterangan pada 27 Oktober 2021. Kemudian kita lihat pada 22 Ogos 2019, Wei Liang yang bekerja dalam bidang IT didakwa membunuh Syed Daniel, seorang pengurus bank, di Leburai Utara Selatan pada jam 1 tengah hari hingga 2 petang pada 10 Ogos tahun yang sama. Jadi ada beberapa perkara. Saya bukan nak membuka luka lama, saya bukan nak orang kata mencetuskan sebarang kegusaran awam dan sebagainya. Tapi kes ini membuka mata kepada kita semua yang kita perlu ambil pengajaran bahawa tak kiralah kita ni siapa, kita ini kaya ke, miskin ke, kita guna kereta mahal ke, kita guna kereta murah ke, kita ni latar belakang kaum yang ini, latar belakang kaum yang itu. Tapi yang perlu kita lihat bila kita berada dalam di atas jalan raya itu adalah semuanya pengguna jalan raya yang membayar cukai jalan, yang nak gunakan jalan raya itu secara berhemah. Jadi berhemah ni perkataan dia cukup luas, dia punya maksud. Berhemah ni mana kata kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati dalam diri kita dan juga kena berhati-hati untuk orang sekeliling kita. Dan apa yang penting untuk pengguna jalan raya adalah untuk memastikan bahawa kerjasama antara kita di atas jalan raya itu penting. Sebab kalau masing-masing nak tegakkan hak sendiri di atas jalan raya itu, memang susah untuk kita elakkan kejadian yang serupa berulang. Jadi saya harapkan bahawa ini tidak lagi berulang dan kita sebagai pengguna jalan raya berhemah, gunakan akal fikiran yang ada. Janganlah sebab hanya salah faham yang kecil mengundang kepada kes membabitkan
sehingga
nyawa.
Sehingga kehilangan nyawa. Betul. Dalam masa yang sama juga kita kena lihat anger management itu juga penting untuk kita terapkan. Mungkin kita war-warkan kepada semua di luar sana sebab ini bukan saya kira kes yang pertama. Ini banyak kali jadi di jalan raya terutamanya yang melibatkan kemarahan yang tidak dapat dikawal. Banyak sebenarnya kita nak kongsikan.
Saya bagi tips sikit
sebelum kita pergi break. Okay,
saya bagi tips sikit. Apa yang penting adalah sekarang ni pihak penguasa sarankan kita pasang dashcam tu. Kalau ada dashcam, okey, tak ada masalah. Kalau kita diterima provokasi dan sebagainya, jangan keluar kenderaan, duduk diam-diam saja, biarkan dashcam tu buat kerja, rakam ke semua dan sebagainya, kemudian kita laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan kita layan sebarang provokasi.
Kalau jangan
kita
ambil tindakan sendiri.
Betul, jangan ambil tindakan sendiri. Kita ada undang-undang. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kita harapkan bahawa kes demikian rupa ada pengajaran yang boleh kita ambil. Bukan kita nak membuka luka lama, tapi kita ambil pengajaran apa yang terjadi dalam kes berkenaan. Baik, Gigi, kita nak pergi kepada cerita seterusnya, tapi kita akan berhenti lerehat seketika.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak kongsikan dekat sini satu artikel dari weforum.org. Ini berkaitan dengan sistem dalam pendidikan, yang mana katanya dalam dunia yang berkembang pesat hari ini, semakin jelas bahawa pendidikan tradisional saja tidak mencukupi. Tapi dalam masa yang sama juga, penyepaduan alatan pembelajaran digital interaktif sebenarnya memegang kunci untuk merevolusikan pendidikan dan memperkasakan pelajar dari semua latar belakang. Sebab bila kita lihat apa yang dikongsikan oleh saya kira World Economic Forum ni, weforum.org, antara lain ialah katanya kita hidup dalam masa yang mempunyai perspektif sistem tentang dunia di sekeliling kita menjadi lebih penting, dan sebagai contoh mengambil tindakan yang berkesan untuk menangani cabaran seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversiti, keselamatan tenaga dan ketidaksamaan yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang corak hubungan, saling kebergantungan dan banyak perkara lah dalam aspek tersebut. Dan mendekati masalah ini dari perspektif holistik, ini akan menjana jenis analisis dan pemahaman yang canggih yang diperlukan terutamanya dalam dunia yang semakin sarat dengan maklumat sama ada yang nyata ataupun palsu. Pendek kata sebenarnya, kita tak boleh belajar secara konvensional sekarang. Memang perlukan rujukan internet, rujukan daripada saya kira gadget itu juga kan?
Betul. Dan sekarang ni persoalan bagaimana untuk membenamkan pemikiran sistem dalam pendidikan kita. Berdasarkan kajian kes dan pendidikan yang dibentangkan dalam laporan WF ini, guru dan institusi pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa cadangan. Antaranya, satu, bina kapasiti pendidik dalam alat pemikiran sistem dan juga pengajaran serta perancangan kurikulum yang inovatif melalui bengkel, program latihan dan juga gelung pertukaran pengetahuan. Dan usaha untuk bina kapasiti ini boleh menumpukan pada bidang seperti gunakan model kecerdasan hybrid yang gabungkan AI dengan kepakaran manusia. Nombor dua, bangunkan dan kembangkan kredit college atau kelayakan mikro untuk melatih pelajar muda dan dewasa untuk faham dan menggunakan metodologi dan juga alat pemikiran sistem untuk bangunkan kemahiran dan pekerjaan mereka. Tiga, mulakan komuniti rangkaian amalan dan juga pengetahuan dalam kalangan pendidik dan pelajar di peringkat wilayah ataupun bandar untuk skala kes penggunaan yang berjaya. Dan yang keempat, sediakan program latihan literasi media untuk pendidik, benamkan kemahiran literasi media merentas kurikulum menggunakan kerangka pemikiran sistem dan menggalakkan model hybrid di mana kemahiran literasi media ditambah dengan teknologi dan bukannya digantikan dengan teknologi. Dan nombor lima, beralih pengajaran dan latihan daripada metodologi pembelajaran berpandukan penyelesaian kepada metodologi pembelajaran berpandukan masalah untuk galakkan refleksi kritis dengan menekankan keperluan untuk mengenal pasti masalah asas sebelum mencari penyelesaian. Pendekatan ini akan bawa keputusan yang lebih baik. Jadi ada banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh artikel World Economic Forum ini. Dan yang terakhir saya kongsikan last, lengkapkan pelajar dengan kemahiran berpandangan jauh dan perancangan senario untuk meneroka laluan kerjaya yang berpotensi dan kenal pasti kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam kerjaya tersebut. Jadi ini satu artikel yang cukup menarik bagi saya untuk dikongsikan, terutama melihat kepada sistem pendidikan negara kita pada ketika ini, yang mana kalau kita tengok ramai juga pelajar yang tak nak sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, IPT dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk pihak sekolah, institusi pendidikan terutamanya, kekalkan pelajar ini untuk menuntut ilmu sehinggalah ke Menara Gading dan sebagainya. Kerana tanpa ilmu, seseorang itu mungkin hanya akan berada pada tahap karier tersekat, tahap kariernya di satu tempat saja. Dia tidak boleh nak berkembang dengan lebih jauh dan juga tak boleh nak menjayakan apa saja perkara yang mahu diusahakan. Jadi ilmu tu penting, Cici. Ya? Mm,
dan jadi, perlu dilihat juga bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita dari peringkat rendah lagi, sebenarnya penggunaan gadget ini atau penggunaan internet dalam pembelajaran itu sangat penting sekali.
Betul.
Kita ada, kalau di sekolah rendah ada RBT, mata pelajaran teknologi itu, tapi penggunaannya hanya sikit saja, masanya tak berapa lama lah, kan, untuk masa dalam setiap seminggu itu kan. Tapi kena perlu lihat sebenarnya bagaimana penggunaan telefon itu atau penggunaan internet itu boleh digunakan untuk semua mata pelajaran, sebab kita dah tahun 2023 dan rasanya sistem pendidikan Malaysia ini perlu dimulakan daripada peringkat rendah. Tapi kita banyak sebenarnya ketinggalan, itu banyak kita telah bincangkan.
Saya pernah proses kenyataan daripada pakar pendidikan yang selalu kita interview, temubual, dan menyatakan bahawa, dan beliau sendiri menyatakan bahawa sistem pendidikan kita berada dalam tahap yang krisis. Jadi ini satu wake up call kepada kita semua. Bukan kita nak berikan tujukan perkenaan kepada Kementerian Pendidikan, tapi ia secara holistik. Semua pihak kena berganding bahu untuk memastikan tahap pendidikan, sistem pendidikan kita pada tahap yang lebih baik pada ketika ini.
Dengan saya kira begitu aktif pelajar-pelajar ketika ini, kanak-kanak menggunakan gadget dan juga internet, perlu ada pembelajaran literasi internet itu.
Betul.
Juga kan, sebab kalau saya ambil contoh sekolah di sekolah swasta, mereka diminta untuk membawa telefon ke sekolah dan cikgu akan mengajar cara untuk search sesuatu perkara di enjin carian seperti Google. Jadi di situ mereka belajar apa yang mungkin mereka boleh gunakan, mungkin satu subjek ini, apa yang mereka boleh lakukan, search yang bagaimana.
Search dengan selamat lah,
search dengan selamat. Itu sebenarnya perkara yang perlu kita dekati segera, sebab time ni dah 2023, kita dah banyak ketinggalan sebenarnya.
Okey, baik. Banyak lagi anda boleh baca cerita-cerita menarik di astrowonder.com. Sekian pada kami. Kami akan bawakan lagi berita-berita menarik di astrowonder.com dan juga berita-berita awani yang seterusnya. Sekian, saya Afizal Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.